πούμε κατευθείαν στο θέμα, εγώ θα θεωρήσω ότι έχετε ακούσει την προηγούμενη διάλεξη. Έτσι είναι ένα ξαναπώ τα ίδια. Αυτοί που την έχουν ακούσει λένε ευτυχώς που το κάναμε, αυτοί που δεν την έχουν ακούσει θα το μάθουν μετά. Δεν μπορώ, δηλαδή εγώ βαριέμαι πολύ να λέω δύο φορές τα ίδια πράγματα. Άρα θα μπούμε λοιπόν στο ψητό. Εδώ υπάρχουν καρέκλες, παιδιά, καθίστε. Δηλαδή ξέρω ότι θα κάνετε μετά κινήσεις Brown. Καθίστε, αφού δεν άρχισε ακόμα. Λοιπόν, θα κάνω ερωτήσεις. Δεν θα απαντάτε τις ερωτήσεις, μην ανησυχείτε. Θα τις κάνω απλώς για να τις κάνω. Απλώς θα σκεφτόμαστε με ερωτήσεις και σε κάποια φάση, όταν θα βρεθούμε πιο αργά, θα μιλήσουμε και για τις απαντήσεις, αν υπάρχουν. Προς το παρόν, αυτά που βλέπετε στον χώρο της φυσικής έχουν σχέση με τη γραμμικότητα, είναι όλα γραμμικά, και έχουν σχέση με το επίπεδο. Είναι όλα επίπεδα στην πραγματικότητα. Ακόμα και το R3, δηλαδή ο χώρος, στην πραγματικότητα εσείς το κόβετε σαν φέτες και θεωρείτε ότι είναι απλώς επιφάνειες που είναι του τύπου R2, δηλαδή πραγματική αριθμή. Μία από τις επιπτώσεις που έχετε στο μυαλό σας, γιατί σιγά σιγά σας δημιουργεί όχι ένα νοητικό σχήμα, αλλά ένα νοητικό δόγμα, και έχετε την εντύπωση ότι μπορείτε να απαντάτε σε μερικές ερωτήσεις. Π.χ. όταν σας λένε ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου κάνει... όσοι είπαν την απάντηση τώρα, την πάτησαν. Γιατί εγώ είπα να μην απαντάτε. Άρα κρατάμε μόνο αυτούς που δεν απάντησαν. Οι άλλοι έχουν εξοντωθεί ήδη. Αυτοί που δεν απάντησαν έχουν τουλάχιστον δύο λόγους. Ή δεν απάντησαν από αδράνεια, ή όπως άκουσαν την απάντηση, γιατί να το ξαναπώ. Υπάρχει άλλη απάντηση? Χαίρομαι που δεν απαντήσατε. Αυτό σημαίνει ότι καταλάβατε ότι δεν πρέπει να απαντάτε ούτε σε αυτή την ερώτηση. Εδώ φαίνεται πόντο λοιπόν. Θα ήταν καλό να σκέφτεστε συνεχώς με αυτόν τον τρόπο. Άρα το θέμα μας τώρα, υπάρχει φυσική που να λειτουργεί σε χώρο όπου το άθροισμα των τριγώνων δεν είναι, δηλαδή το άθροισμα των γωνιών των τριγώνων είναι 180, να μην είναι 180. Άρα θα ήθελα να το σκεφτούμε και έτσι να σκεφτείτε την επόμενη φορά που θα φάτε ένα μήλο ή ένα πορτοκάλι, να σκεφτείτε ότι μπορεί και ακόμα και καθημερινά να ζείτε με αυτούς τους χώρους, απλώς τους κοιτάζετε και δεν τους βλέπετε. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό το παράδειγμα και θα δούμε κατά πόσο αυτό μπορεί να σχετίζεται με αυτό που ονομάζουμε πιο μετά τη σχετικότητα. Αν πάρουμε ας πούμε ένα πορτοκάλι. Δεν είναι ερώτηση, μπορείτε να πείτε ναι. Αλλά αν πάρουμε ένα πορτοκάλι και το κόψω ακριβώς σαν να είναι υδρόγειο σφαίρα και το κόψω στον ισημερινό. Έχω δύο κομμάτια από πορτοκάλι. Εντάξει. Τώρα κοιτάζω μόνο το πάνω μέρος. Στο πάνω μέρος υπάρχει ο πόλος, το ανάλογο. Και υπάρχει και στο κάτω μέρος ο άλλος πόλος. Εντάξει. Εδώ έχουμε και μερικούς που ανήκουν σε ειδική κατηγορία, φαντάζομαι. Σε παρακαλώ, γιατί ακόμα και το ευχαριστώ, εγώ το ακούω, μην ανησυχείς. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι κανονικός άνθρωπος, εγώ είμαι τέρας. Άρα και να μιλάς σιγά, σ' ακούω. Ειδικά όταν μιλάς με ένα πράγμα που δεν έχει σχέση με τα δικά μου τα νοητικά σχήματα. Κάθετο τώρα. Συμφωνούμε ότι υπάρχει κάθετο. Έτσι, μπράβο. Συμφωνούμε λοιπόν ότι υπάρχει κάθετο επίπεδο σε σχέση με το οριζόντιο. Προσέξτε, γιατί ξέρετε, όταν δίνετε το δάχτυλο σε ανθρώπους σαν εμένα, μετά πάει εδώ. Άρα είστε σίγουροι ότι συμφωνείτε ότι υπάρχει κάθετο επίπεδο. Συμφωνείτε στην πραγματικότητα, γιατί όπως είναι δύο επίπεδα, αυτό λέτε, αυτό το ξέρουμε σίγουρα, το έχουμε κάνει. Δύο επίπεδα που είναι ορθογόνια, αυτό υπάρχει. Ωραία. Εγώ όμως δεν ασχολούμαι με τα επίπεδα, ασχολούμαι μόνο και μόνο με το πορτοκάλι. Έχω λοιπόν έναν κύκλο και έναν άλλον κύκλο, οι οποίοι σχηματίζουν μια γωνία με 90 μοίρες. Η πίδια δεύτερο για δύο για τους πιο ειδικούς. Τώρα θα κάνω ακριβώς το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά τώρα παίρνω ένα τρίτο επίπεδο, το οποίο είναι διαγώνιο, δηλαδή είναι ορθογώνιο σε σχέση με τα άλλα δύο. Εντάξει, άρα το πρώτο ήταν έτσι, το δεύτερο ήταν έτσι και το τρίτο είναι έτσι. Πόσα μέρη του πορτοκαλιού έχω δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο? Όπως το υπολογίζετε πολύ σωστά, 8. Έχουν μια ιδιότητα αυτά τα μέρη να είναι ακριβώς τα ίδια. Θα πάρουμε μόνο ένα από αυτό και θα κοιτάξουμε μόνο την επιφάνεια. Άρα έχουμε δημιουργήσει ένα τρίγωνο. Όταν θα κάνω το άθροισμα από τις τρεις γωνίες, θα βρω 180 ή δεν θα βρω 180? Α, άκουσα 270, πρέπει να τον απορρίψουμε και αυτόν. Γιατί είναι σωστό, αλλά απάντησε. Τώρα, αυτό το τρίγωνο υπάρχει ή δεν υπάρχει? Γιατί στην αρχή λέγαμε ότι όλα τα τρίγωνα όταν κάνουμε το άθροισμα κάνουν 180. Τώρα εμείς εδώ μπροστά φτιάξαμε ένα τρίγωνο που κάνει 270. Άρα, ή υπάρχει αυτό το τρίγωνο, ή αυτά που λέγαμε προηγουμένως δεν ισχύουν. Γιατί λέγαμε ότι όλα τα τρίγωνα, εντάξει, και προσέξτε τώρα, μπορώ να κάνω και χειρότερο. Μπορώ να κάνω με τις δύο επιφάνειες, εντάξει, τα δύο επίπεδα, μετά μπορώ να μετακινήσω το τρίτο επίπεδο και να βρω οποιαδήποτε μοίρα μετά το 180 μέχρι να φτάσω σε ένα τρίγωνο που θα είναι κάπως παράξενο, γιατί στην πραγματικότητα θα έχει μόνο δύο πλευρές. Θα μου πείτε, αυτό δεν σας ξαφνιάζει, γιατί όταν έχετε ένα επίπεδο τρίγωνο έχει μόνο μία πλευρά και ταυτίζεται τη μία πλευρά με τις άλλες δύο, λέγοντας ότι είναι το ενδιάμεσο. Αυτό δεν σας απασχολεί, θεωρείτε ότι είναι τρίγωνο. Δεν φοβάστε. Τώρα για να φοβηθούμε λίγο. Τώρα τον πόλο θα τον μετακινήσουμε και θα τον κατεβάσουμε στον ισημερινό. Όταν κάνουμε αυτό, δημιουργούμε ένα τρίγωνο το οποίο είναι επίπεδο και λέγεται ισημερινός. Αυτό το τρίγωνο έχει τρία σημεία πάνω στον ισημερινό και συνδυάζονται πάνω σε έναν κύκλο. Κατά συνέπεια, αυτό το τρίγωνο έχει ένα άθροισμα σε σχέση με τις γωνίες που είναι πόσο? Είναι στην πραγματικότητα τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτό που νομίζατε ότι ισχύει πάντα. Το καλό με το λάθος, όταν κάνετε τρεις φορές το λάθος, παραμένει λάθος. Το κακό με τα μαθηματικά είναι ότι όταν δεν ήταν λάθος, γιατί ήταν άλλο πλαίσιο και έχουμε αλλάξει το πλαίσιο, τρεις φορές λανθασμένο πλαίσιο είναι πολύ βαρύ. Άρα βλέπετε ότι στην πραγματικότητα έχετε ένα αντικείμενο που το βλέπετε συνεχώς, θα μπορείτε να το ξανακάνετε στο σπίτι σας, θα μπορείτε να το κάνετε και με τους γονείς σας, οι οποίοι ξαφνικά θα λένε τι κάνω στο σχολείο, και μετά να ρωτιέστε μήπως μπορούμε να κάνουμε και χειρότερο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε χειρότερο, ας πούμε? Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε τρίγωνα που να είναι λιγότερο από 180 μοίρες το άθροισμα. Θα μου πείτε τώρα, όχι μόνο έχουμε αποδείξει ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως δεν ισχύει, το έχουμε καταρρύψει εντελώς από το πάνω μέρος, αλλά δεν μας φτάνει αυτό, το κάνουμε και από το κάτω μέρος. Ωραία. Το παράδειγμα για το πορτοκάλι είναι αυτό που ονομάζουμε η σέλα του αλόγου. Εντάξει, άμα ζωγραφίσετε ένα τρίγωνο πάνω σε μία σέλα αλόγου, θα δείτε ότι όταν θα μετρήσετε το άθροισμα δεν βγάζετε 180. Βάζετε πάνω τη λιγότερο. Βλέπω μερικές που κάνουν το έτσι. Φαντάζεσαι τη σέλα λόγου δίπλα σου, ε. Και την κάνεις έτσι. Και λες για να το κάνω αυτό. Τι λέει τώρα. Ναι. Άρα το πρόβλημα με τη σέλα λόγου. Τώρα έχετε τρία μοντέλα. Τα μαθηματικά παράγουν και τα τρία. Στην αρχή ήταν απλό το θέμα. Λέγεται τον εαυτό σας ότι υπάρχει μόνο ένα μοντέλο, άρα η φυσική που βλέπω σχετίζεται με αυτό το μοντέλο, άρα είναι λογικό. Τώρα εγώ κάνω την άλλη ερώτηση. Τώρα εφόσον έχουμε τρία μοντέλα, ποιο συμβαδίζει με τη φυσική? Δηλαδή τώρα έχετε ένα πρόβλημα επιλογής. Λέτε, είμαστε σε κάτι που είναι του τύπου επίπεδο, είμαστε πάνω σε μία σφαίρα ή είμαστε πάνω σε μία σέλα λόγου, π.χ. Προηγουμένως ακούσατε μια ωραία διάλεξη που στην πραγματικότητα σας κοροϊδέψε όλους χωρίς να σας το πει, εγώ σας κοροϊδεύω, σας το λέω όμως. Όχι, έχει μεγάλη σημασία η διαφορά. Στην πραγματικότητα σας έδειχνε μόνο και μόνο εικόνες που σχετίζονται με το πορτοκάλι. Δεν αναρωτηθήκατε ποτέ σε αυτές τις εικόνες, άμα εγώ έβαζα ένα τρίγωνο θα ήταν αυτό που ήξερα εγώ? Όταν σας έλεγε ότι ο αστέρας μικραίνει, εσείς νιώσατε ότι είναι μικραίνει με την έννοια που ξέρετε. Άμα σας πω, ας πούμε, ότι ένα τρίγωνο μικραίνει και σιγά σιγά το άθροισμα των γωνιών πάει στο 180, θα μου πείτε εσείς, τι μικραίνει δηλαδή, αφού πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι μεγαλύτερο, μετά μικραίνει και γίνεται πραγματικό. Α, τώρα έχουμε λοιπόν τρία μοντέλα. Σε αυτά τα τρία μοντέλα, για να το υπενθυμίσουμε και λίγο ιστορικά, το πιο παλιό μοντέλο είναι το επίπεδο. Είναι ο Ευκλήδης. Κάθε φορά που λέτε το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου κάνει 180, πρέπει να βάζετε στο τέλος στον Ευκλήδιο χώρο. Αλλιώς είναι λάθος αυτή η φράση. Γιατί δεν προσδιορίζεται πού. Αν είναι του τύπου πορτοκάλι, θα είναι χώρος του Ρίμαν, γερμανός μαθηματικός. Αν είναι του τύπου σέλα αλόγου, θα είναι χώρος του Λομπατσέφσκι, Ρώσος μαθηματικός. Τώρα βλέπετε ότι σιγά σιγά τα μαθηματικά μοντέλα δεν ανατρέπουν το ένα το άλλο. Δημιουργούν όμως πολλά μοντέλα. Ο φυσικός έχει ένα άλλο πρόβλημα. Είναι πώς να επιλέξει το μοντέλο. Άρα τώρα ξαναμπαίνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Όταν θα ξανακοιτάξετε ένα τρίγωνο, θα πρέπει να τον μετρήσετε πραγματικά. Και αν βρείτε 180, τότε θα ξέρετε ότι θα πάτε σε ένα μοντέλο. Αν βρείτε παραπάνω, θα πάτε σε άλλο. Αν βρείτε παρακάτω, θα βρείτε σε άλλο. Εδώ βλέπετε ότι ενώ είναι μαθηματικά θεωρητικά τα μοντέλα, πιέζει τον φυσικό να παράγει ένα πείραμα. Ενώ εσείς όταν ακούτε μόνο 180, δεν έχετε την όρεξη να πάτε να μετρήσετε ένα τρίγωνο. Συμφωνούμε? Δηλαδή θέλει να πει ότι η γνώση, όταν δημιουργείται δόγμα, δεν υπάρχει πια πλαίσιο αντίρρησης και αμφισβήτησης, κατά συνέπεια δεν υπάρχει πείραμα. Είναι πολλοί από εσάς που χωρίζουν το θεωρητικό με το πειραματικό. Αυτό που δείχνουμε με αυτό το παράδειγμα που πήραμε είναι ότι το θεωρητικό υπόβαθρο, όταν είναι πολύ πλουσιότερο από αυτό που μετράμε, μας αναγκάζει να κάνουμε πείραμα για να πούμε πού είμαστε. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει μια αλληλοεπίδραση μεταξύ θεωρητικού και πειραματικού. Γιατί είναι μερικοί από εσάς που λένε εγώ είμαι πιο πολύ πειραματικός. Ο άλλος λέει εγώ είμαι πιο πολύ θεωρητικός. Τώρα είστε σίγουροι ότι αυτό ισχύει? Γιατί πώς θα επιλέξετε σε ποιο μοντέλο είστε? Θα είναι επιλογή θεωρητικού ή πειραματικού? Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα για να σας εκνευρίσει λίγο περισσότερο. Γι' αυτό δεν σας εκνευρίζει αρκετά. είδατε ξανά τον ήλιο. Εντάξει, άρα είναι μια κανονική σφαίρα. Προς το παρόν, όταν κοιτάζετε τον ήλιο, βλέπετε ότι εκπέμπει φως. Ως εδώ όλα καλά. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ξαφνικά σβήνουμε τον ήλιο. Αφήνουμε τη μάζα του, αλλά σβήνουμε τον ήλιο. Θα το αντιληφθούμε εδώ. Το σκέφτεστε τώρα. Λέτε, θα είναι νύχτα ή μέρα. Αυτό μου αρέσει, γιατί είναι η μόνη ασφαλιστική δικλίδα. Εγώ σας είπα να μην απαντάτε, ενώ αυτός μου έκανε ερώτηση. Άρα είναι πολύ σωστός. Βεβαίως, έχεις δικαίωμα να κάνεις ερώτηση. Για να δούμε τώρα πώς θα το εκφράσεις.
Θα ήταν σωστά να λέγαμε ότι δεν θα το αντιληφθούμε καθώς το πώς χρειάζεται ορισμένο χρόνο για να φυσικεί.
Είδατε που προσαρμόστηκε. Εντάξει, δεν μου δίνει. Όχι, έχεις δικαίωμα, έχεις δίκιο εδώ. Έχεις δίκιο. Είναι πολλοί από εσάς που δεν θα σκεφτόταν πρώτον ούτε καν πώς να δώσουν την απάντηση χωρίς να δώσουν απάντηση και ούτε καν να βρουν πώς να δώσουν τη δεύτερη απάντηση δίνοντας μία ερώτηση. Εγώ δεν σας είπα ότι θα απαντήσω ή μάλλον σας είπα ότι τις απαντήσεις θα τις κάνουμε μετά. Αλλά μ' άρεσε η ερώτησή σου. Αλλά πρόσεξε. Εννοείς να το αντιληφθείς αμέσως ή μετά από ένα χρονικό διάστημα.
Αν με γνωρίζετε παραπάνω. Από μισή ώρα.
Ναι, ναι, όχι, δεν έχουμε μισή ώρα, έχουμε 25 λεπτά και μου λένε διακριτικά ότι έχουμε ακόμα μόνο 5. Φαντάζομαι ότι ο τόνος είναι το λεπτό. Ναι, φοβήθηκα. Λοιπόν, άρα έχουμε 5 λεπτά για να ανάψουμε τις φωτιές. Στην πραγματικότητα θα αντιληφθείτε ότι θα αντιληφθούμε ότι ο ήλιος έσβησε μετά από πάνω κάτω 8 λεπτά. Αυτό είσαστε όλοι ευχαριστημένοι γιατί το ξέρετε. Άρα θα μου πείτε πώς μας εκνεύρισε αυτό το πράγμα. Δεν μας εκνεύρισε. Ε? Όχι, δεν απαντάω. Δεν απαντάω γιατί δεν ήταν αυτή η ερώτηση η πραγματική. Τώρα θα την κάνω. Αλλά μου αρέσει αυτή η αντιδραστικότητα. Σιγά σιγά μπορεί να μετατραπεί σε αντίσταση. Τώρα δεν θα σβήσω το φως. Εκεί πέρα εκείνος που έχει γυαλιά και λίγο μουστακάκι, όταν είχα σβήσει τον ήλιο, είχε κάνει ήδη μια φάτσα παράξενη. Τώρα που του είπα δεν θα σβήσω το φως, σου λέει τώρα τι θα κάνει ας πούμε. Τώρα θα σβήσω τη μάζα. Τώρα αφήνω να εκπέμπει. Εντάξει. Και σβήνω τη μάζα. Δεν έχει πια μάζα. Θα αντιληφθώ ότι έχω σβήσει τη μάζα του.
Μπορούμε να απαντήσουμε.
Ναι, μπορούμε να απαντήσουμε. Αυτό είναι καλή μίμηση. Η μίμηση να θυμάσαι αυτόν που έκανε την πρώτη ερώτηση ότι είναι το πρώτο βήμα του θαυμασμού. Αν θέλει να πει ότι σε χαίρεται. Ναι, μπορείς να απαντήσεις, ναι.
Θα εκπληνιαστεί η γη.
Α, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό έβαλες λογικά.
Θα εκπληνιαστεί η γη. Αυτό δεν υπάρχει βαρύτητα του ήλιου.
Ωραία, θα κάνουμε αλλιώς την ερώτηση. Πότε θα εκπληνιαστεί η γη. Πότε θα φύγει από την τροχιά της η γη.
Αυτή είναι η ερώτηση που μπορούμε να απαντήσουμε.
Σε αυτή που έκανες μόλις τώρα. Στην άλλη δηλαδή. Στην άλλη δεκτό. Ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Δηλαδή, αν το αντιλαμβανόταν η γη, θα έφευγε από την τροχιά της. Βέβαια, έκανε σαν τον Αρχιμίδη. Δεν απάντησε ακριβώς. Λέει, αν ξέρω να κάνω τον τετραγωνισμό του κύκλου, μπορώ να κάνω αυτό. Βέβαια, όταν μετά ανακαλύψουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε το άλλο. Αλλά δεν έκανε λάθος. Ο Αρχιμίδης ήταν ο μόνος μαθηματικός, για να μην πω ο μόνος άνθρωπος, της αρχαιότητας που δεν έκανε λάθος πάνω στον τετραγωνισμό του κύκλου. Όλοι οι άλλοι το έκαναν. Νόμιζαν ότι το βρήκαν. Άρα, στην πραγματικότητα η ερώτηση που σας κάνω είναι με ποια ταχύτητα πηγαίνει η βαρύτητα. Τώρα τα τελειώσαμε τα 5 λεπτά.
Ναι.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
Αφού πριν κάναμε ερωτήσει, τώρα θα πάρουμε απαντήσει. Αντίστροφα. Ναι. Τώρα είναι η ώρα των ερωτήσεων. Άρα, μήπω θα είναι η ώρα των απαντήσεων.
Ποιο το είπε ότι θα κάνουμε αντίστροφο?
Λέω, εγώ το έχω κάνει.
Όχι, όχι, ήταν πιο ωραίο ακόμα εδώ. Μου έκανε ακόμα πιο ωραία ερώτηση. Μου λέει, θα δεχτείτε ερωτήσει. Πώ μπορώ να πω όχι? Γιατί άμα πω όχι, θέλει να πει ότι έχω δώσει απάντηση. Δεν τη απάντησε και συνέχισε. Σου λέει, εντάξει, δεν θα το βγάλω έτσι πέρα τόσο εύκολα. Θα ασχοληθώ με το κοινό. Λοιπόν, ναι, μπορούμε να κάνουμε απαντήσεις. Αλλά τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι στην πραγματικότητα, προς το παρόν, η φυσική στο top δεν ξέρει να απαντήσει αυτό. Εντάξει, στο ερώτημα με ποια ταχύτητα πηγαίνει η βαρύτητα. Γιατί προσέξτε, ο Άινστάιν δεν απαντάει στη θεωρία της γενικής σχετικότητας. Λέει ότι είναι το ίδιο. Μην μου λες ναι έτσι τόσο καταφατικά. Ότι θα υποθέσω ότι έχεις κάνει ήδη η θεωρία της σχετικότητας. Ειδικά γενικής. Α, είπες απλώς ναι έτσι από ευγένεια. Λοιπόν, ναι, είσαστε πολύ προσεκτικοί, ξέρετε, με τους επιστήμονες. Εμείς είμαστε αγενείς στην επιστήμη. Πιστεύουμε μόνο σε αυτόν που λέει πραγματικά την αλήθεια. Δηλαδή σε αυτόν που δεν ξεχνάει. Ξαναέρχομαι. Λέω ότι πριν τον Άινστάιν δεν σκεφτόμασταν καν την ερώτηση. Ένα. Έρχεται ο Άινστάιν και λέει δεν θα την κάνουμε την ερώτηση. Θα δώσουμε την απάντηση. Και θα λέμε ότι είναι το ίδιο με την ταχύτητα του φωτός. Δηλαδή θα σε λέει ο Άινστάιν ότι στην πραγματικότητα σε γύρω στα 8 λεπτά θα καταλάβει η γη ότι δεν υπάρχει πια ήλιος και θα φύγει. Τώρα όμως, όταν κάνουμε πιο εξελιγμένες θεωρίες που έχουμε διάφορες επιλογές, στις θεωρίες υπερχορδών έχουμε δικαίωμα να φτιάξουμε θεωρίες που η ταχύτητα της βαρύτητας είναι πιο κάτω από τη ταχύτητα του φωτός, η ταχύτητα είναι ακριβώς η ίδια και η ταχύτητα είναι πιο πάνω. Τώρα ξανά έχετε ένα πρόβλημα τώρα. Λέτε τώρα σε ποιο μοντέλο ζούμε εμείς. Και ξαφνικά, από το 2006 υπάρχουν πια πειράματα που μετράνε την ταχύτητα της βαρύτητας σε σχέση με την ταχύτητα του φωτός. Δηλαδή ένα πράγμα που σας φαίνεται εντελώς αυτονόητο, κρατάω αυτό, ανοίγω τα δάχτυλα, φοβάστε, απλώς ένα πράγμα λέω, με ποια ταχύτητα το ποτήρι θα καταλάβει ότι εγώ έχω ανοίξει τα δάχτυλα. Προσέξτε το στιγμιαίο. Γιατί το στιγμιαίο θέλει να πει ότι η ταχύτητα της βαρύτητας θα ήταν άπειρη. Τότε θα αναρωτιόμασταν τόσο εύκολα. Δεν είναι τόσο. Μπορεί αυτό το που θεωρείς εσύ στιγμιαίο, δεν είναι εντελώς λάθος, θα καταλάβεις που το πάω. Αυτό που θεωρείς στιγμιαίο, μήπως έχει σχέση με το εσύ έτσι όπως το μετράς, σου φαίνεται στιγμιαίο. Αλλά άμα έκανες ένα χρόνο πολύ πιο μεγάλο, θα έβλεπες ότι δεν το κατάλαβε αμέσως. Δηλαδή, όταν ανάβετε το διακόπτη, έχετε την εντύπωση ότι το φως ανάβει στιγμιαία. Ενώ ξέρετε ότι δεν μπορεί να ανάψει στιγμιαία. Εντάξει, άμα αυτό είναι μια πηγή φωτός, την κρύβω. Την αποκαλύπτω. Πόση ώρα κάνετε για να το αντιληφθείτε? Θα έχεις την τάση να λες πάλι στιγμιαίο. Στην πραγματικότητα κάνεις έναν χρόνο εδώ, αλλά είναι τόσο μικρός που σου δίνει την εντύπωση ότι είναι στιγμιαίο. Εντάξει. Άρα να είσαι πολύ προσεκτική με τις εντυπώσεις. Άρα έκανα αυτά τα δύο παραδείγματα για να καταλάβετε ότι σε πράγματα που ξέρετε απόλυτα, του τύπου 180, όταν βάζουμε και άλλα πράγματα που ξέρετε και τώρα και απόλυτα και αυτά, μετά έχετε ένα πρόβλημα επιλογής πιο απόλυτα να πάρετε. Όταν είμαστε στη φυσική, έχουμε τα ίδια προβλήματα συνεχώς. Δηλαδή, ο πρωτοπόρος η φυσική, ο φυσικός, ο πραγματικός φυσικός, ο επαναστατικός φυσικός, είναι αυτός που φέρνει το αδιανόητο στο πλαίσιο της ουτοπίας. Μετά οι άλλοι φυσικοί προσπαθούν αυτή την ουτοπία να τη μετατρέψουν σε πραγματικότητα. Και μετά, εφόσον είναι πραγματικότητα, μερικοί το υλοποιούν. Αλλά το πρώτο βήμα είναι να πετύχετε κάτι που εσείς θα πείτε στην αρχή, αυτό με τίποτα δεν γίνεται. Αλλά προσέξτε, όταν λέτε αυτό με τίποτα δεν γίνεται, θέλει να πει ότι το σκεφτήκατε. Αλλά δεν είναι πια αδιανόητο. Είναι ένα μεγάλο βήμα. Εντάξει. Ναι. Α, είναι ακριβώς το ίδιο με το φως. Εντάξει. Το φως παράγει σκιά. Η σκιά έχει ακριβώς την ίδια ταχύτητα. Γιατί για να ορίσεις τη σκιά, για να το σκεφτείς λίγο πιο μαθηματικά, για να ορίσεις τη σκιά, θα ορίσεις το όριό της. Το όριό της θα έχει φως. Εφόσον, φαντάσου τώρα να έχεις ένα πλαίσιο, που το πλαίσιο κινείται σε άλλη ταχύτητα από αυτό που είναι μέσα. Δεν θα ήταν πια σε αυτό το πλαίσιο. Άρα σου απαντάει ήδη το φως. Ελπίζω να μην επισκίασα τη σκέψη σου με το φως. Ναι. Δεν άκουσα, στους φυσικούς λέτε. Ναι, και τι απαντά. Α, δεν απαντούν. Σωστό. Εσύ πιστεύεις ότι θα απαντήσω.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.